habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha abril na waa shan sanadkuna waa 2020 waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali com saacaduna haatan dhegeystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda wadajirnimada kugu soo jeedinaya zahre cabdi axmed iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida sida ugu habboon ee loo duugi karo dadka markay u dhintaan xanuunka coronavirus.
Waxay u qaybiyeen saddex xaaladood. Qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqayaa, haddaan la taaban karin oo dowlad iyo maasha intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo, biyaha tuubada lagu buushay siideyn karo korka lagaga rusheyn karana waa lagu rusheynayaa. Haddii taa la awoodi waayo
waxaa kuloo dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqankii hidaha ee axmed faarax cali idaajaa.
Markaan sebi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay, saamaa ilaah iiga dhigay, saaxiib ii colehe, saaxiibkii aan yeeshaaba waasayma lagu reebi.
Qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loosoo gaabiyay africom ayaa sabtidii shaaciyey in iyagoo kaashanaya dowladda soomaaliya ay duqeyn cirka ah jimcihii ku bartilmaameedsadeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab. bayaan sabtidii ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in weerarka oo 3-dii bishan ebril ka dhacay agagaarka tuulada buush madiina ee gobolka bay lagu dilay 5 argagixiso ah sida lagu yiri qoraalka, iyadoo aysan wax khasaaraana ka soo gaarin dadka rayidka ah. bayaanka africom ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanku ay kala shaqaynayso dowladda soomaaliya sidii loo horumarin lahaa xaaladaha ammaanka dalka iyo dadkaba, iyo weliba sidii sare loogu qaadi lahaa kobaca dhaqaale iyo horumarinta. dhinaca kalena guddiga laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sabtidii ka digay in soomaaliya ay haatan wajahayso xaalad adag kadib markii cudurka coronavirus dalkaasi laga xaqiijiyey xilli dalku uu la halgamayo colaado sukeeye, barakac iyo abaaro. gobolka New York oo ah gobolka ugu daran ee Maraykanka ah ee aadka u saameeyay cudurka coronavirus ayaa soo wariyey in tirada dadka gobolkaasi ugu geeriyootay cudurkaasi ay haatan ka badan tahay 3,500 oo qof. khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in xaaladdu ay noqon doonto mid ka sii darta oo aysan ku ekaan doonin oo keliya gobolka New York balse dalka oo dhan ay saameyn doonto, iyadoo guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo uu sheegay in gobolkiisu muddo 7 kadib uu arki doono khatartii ugu adkeed ee caafimaad ee coronavirus uu sababo. ayaa madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump wuxuu sabtidii shalay ka digay in Maraykanku uu dhowaan wajihi doono 2 toddobaad ee ugu darnaa waxaa jiri doona dhimasho aad u badan, ayuu madaxweynuhu wariyaasha ugu sheegay aqalka cad. tirada guud ee dadka dunida oo dhan cudurka coronavirus uu ku dhacay ilaa iyo haatan ayaa ka badan 1,200,000 oo qof, iyadoo uu cudurku dilay in ka badan 65,000 oo qof. ugu dambayntiina dowladda Shiinaha ayaa maanta xabsiga ka sii daysay qareen dhanka xuquuqda aadanaha ah oo dalkaasi u dhashay, kaasi oo dowladda u xirnaa muddo 5 sano ah. Wang Guangzhan oo ah 44 jir ayaa ciidamadu ay xireen sanadkii 2015 xilli uu socday howlgal ay biliisku ku ugaarsanayeen 100 qareenno ah oo dowladda kasoo horjeeday xilli awoodda Shiinaha uu isku sii ballaarinayay madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping. sida ay sheegtay afada Wang oo la yiraahdo Li Wenzu, qareenka ayaan weli gurigiisa uu ku yaalla Beijing soo gaarin kadib markii ay dowladdu sheegtay inay u wareejisay guri kale oo uu ku leeyahay gobolka bariga ee Shangdong, halkaas oo muddo 14 cisho ah lagu karantiili doono si loo hubiyo inuusan u nuglayn cudurka coronavirus. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
mas-uuliyiinta magaalada Afuuy ayaa mar kale ta cambaareeyay kufsigii toddobaadkii hore loo geystay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 iyo 4 sano. guddoomiyaha degmada Afuuy إبراهيم عمر قاسم أو رئيسي لعدة في أو أي شيء إن دل تونسية القبطي بارتان وصعدوا عاش إبراهيم أذن أيونا أقوى رمي أردت أسي يدو كل حيرة تي خد كتلفونك
لا ما تنتهى هاي عاش بجمل أبوي وحكنا هاي تعدي أو آد اللي إذا تو أكد علي قفسنا لما ده كرا واحد جذب أو هو لجوس مئي حد جذب عرور لجوس مئي وحكنا علي arintaasina waxay noo soo gaartay ama aan u helnay arurtii xaafad habeen in u dhaxeeyso cishaha iyo magribka ma laga kaxeystay xaafadoodii bajaaj baa lagu kaxeystay waxaa la geeyay meel 4 kilometer ka baxsan degmada habeenkii gabdhaha ehelkii dhaleen way baadi goobeen balse ma aysan helin nasiib darro booliska degmadana maysan la soo wadaagin arinkaas subaxii dambe maray 3 saacad tahay dadkii beerleydi iyo xoolaleydi meelaha ay ku baxay ba arkay waxay soo gaarsiyeen degmada eheladii ba xogay ku soo salimeen arinta way soo gaartay kadibna waxa baaq ay ula soo caareen ula soo degdegeen ayagoo baaq saldhiga aan soo gaarsiinin booliska soo wargelinin isbitaal ku yaalo MCH degmada ku yaalo bay soo gaarsiyeen gabdhahana had gudub adag baa loo geystay waxna laga maqabo karo baa la dhahay dabadeed muqdisho loo soo kaxeeyay muqdisho isbitaal madina la keenay isbitaal madina markii la keenay maalintii meesha ay kula tacaaleen ma is weydinin waxa la yiri degmada maadaama ka imaadeen booliska degmada afgooye rafeeta ka keensada
si loo daweeyo
ha rafeetadii markii isbitaal madina uu soo diray afgooyi kula soo laabteen saldhigay nooga imaadeen arintii bay sheegeen booliska soo wargeliyeen gabdhihii si aan u xaqiijino sawiradoodii gabdhi xaaladooda isbitaal madinaan kala hadalnay dhacdadii mid dhacday noqotay rafeetaas seenay isbitaal madinaan sidii ula tagnay xaaladii baan soo ogaanay taliyihii saldhiga iyo anigii baa tagnay dhibaatadii gabdhaha inay aad u liidato xaalad adag inay ku jiraan baan aragnay ay aad u ildaran yihiin dhaqtarka oo gabdhaha wuxuu noo sheegay oo gacanta ku hayay gabdhuhu in maxay dhahayaan kufsi baahsan loo geeyey saxarada iyo kaadida xataa ay hal meel iskala imaadeen gabdhuhu xaaladoodii aad u ildaran tahay balse laakiin mid kamid ah ay hadlayso mid kalena oo hadalkii laga la'yahay dib waxaan u soo laabanay xaafadihii dhacdada ay ka dhacday waan wareysanay xaafadii si ay wax u dhaceen arrinta sida ay u bilaabatay gabar oo eeda u ah baa ribot fiican naga siisay waxay tiri gabadhii dhacdadu waxay nagu dhacday ilmaha xilli cishihii oo kale ayaan xaafada ka waynay xilligii yadii habeenadii waan raadinay xaafada kale ehelka waxay maalay tegi jireen intaan raadinaynay habeenkii sidii ay nagu dhaaftay subaxeena dhibaatadan dhacday baa nala soo wadaagay aad baan ugu safnay
gabdhahan sida la sheegayo da'doodu waa 3 sano iyo 4 sano maxaa ka jira horta da'doodu ma saxan tahay
da'doodu su'aabood wuxuu noo sheegay 5 jir iyo inay kala yihiin iyo 4 jir 5 jir iyo 4 jir inay yihiin hal aabana ma dhalin waa kala aabo laakiin ehel ay isu yihiin waa qaraabo hal guri ayna wada joogeen
adiga ma ku sawir gashay inaad soo aragtid gabdhaha
gabdhaha haddana haddii kula hadlayo waan soo booqday markii horeysay aan u tagay waa markii dhacdada la soo gaarsiyay bay ahayd qalliin lagu sameeyay ahay dhay hadda waan u tagay maanta dan naftirkeed waan marbaan booqasho ahaan ugu tagay gabdhuhu waxa aad u la yaabay aan ka niyad xumaaday gabdhuhu waxay ka cararayaan hatta nin ahaan hadii arkaan way oynayaan oo yaacni dhibaato adag bay kala kulmeen
markaad soo aragtay dadooda inkastoo lagu sheegay 4 sano iyo 5 sano markaad soo aragtay da'doodu sidaa ma kuula muuqdeen
haa carruurta aad bay u yaryar tahay waa weliba carruurtii hadday kula socolayaan gacanta la qabto maahan kuwii garabka la saaranay waa
markaad u tagtay waxaad tagtay midna way hadlaysay midna ma hadlaynin
markii koobaad laakiin maanta waa ilaahay maadi labadaba way hadlayaan carruurta way hataaqayaan waa magacoodii kala way kareen inay sheegaan sida waxaan idhi magaca ma hoyada aabay yani ayadoo laakiin haddana baqayaan intaas aan la hadlay iyo dhaqtarkii dadka soo garab istaagayo oo yani marka qolka looga galo ay dad 3-4 leeg ay soo galaan ay kor istaagaan ciyaalku waxay u muuqanayaan inay shoogayaan aad baan ugu xumaa sida bay dhaheen haddii rag ay soo dul istaagaan sidana kale way ooyaan oo argagax bay muujiyaan
marka wax raada ma hesheen cidda geysatay dhibaatadan
aan waa maatan tahay waxaan u soo qabanay oo kamid een wiil gabar yar een shan jir ah ee alkoolisti oo ah oo kufsaday hadda ka hor een oo sanad iyo bar ay ka soo wareegatay een asana waan raadinay waan soo helnay si aqbaaraad aan ugu helno ama arintaas anagoo u tuhmeyno maadaama nin falkaas kiis geystay hadda ka hor uu yahay oo degmadan uu joogay een marka noola farmuuqay waan raadinay waan soo qabanay dadka xeeran uu ka mid yahay een iyo dad badan bajaaj xaafada waxa kala xaafada ay dhacdada ka dhacday maadaama cishi iyo habeen inta u dhaxeysay ay tahay guryaha u dhow dhow een bajaaj een ay jiraan xilli habeen xilliyadaas wixii meesha maraayay wixii noocadaas oo tuhun ah waa soo qabanay gacantan ku hayna baaritaankan uu socdaa marka een caasho arintan waxa way een waa mid aad looga xumaado oo waxa way aan dhigi karno een mina aadanimka baxo soomaalinimadu dhaqan iyo maxay dhahayaan iyo xeer uma ahan arintan caruur rag oo damci karo ma ahan kufsina lama dhigi kare waa tan tacadiyad oo caruurta soomaaliyeed oo lagu soo duulay aan dhigi karnaa
gudoomiyaha degmada afku Ibrahim Umar Qasim oo uu rameeyay caashi Ibrahim Aadan.
Culimada Soomaalida ah ee dalka Kenya ayaa iyaguna waxay ka hadleen sida ugu haboon ee loo maamusi karo loona duugi karo dadka marka xanuunka coronavirus uu ku dhaco. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed ayaa arrimahaas wuxuu ka wareystay Sheikh Maxamuud Maxamed Shibili oo ka mid ah culimada halkaasii ku dhaqan. Qaybta labaad ee wareysigan oo dheerna sida tan ayuu u dhacay.
Sidaan la soconno adduunka maalmahan waxaa aad u walwal gelinaya xanuunka coronavirus dad badan oo muslimiina oo Soomaali ay ku jiraan ayaa ka mid ah dadka u geeriyooday ama u geeriyoonaya qofka muslimka ah ee u geeriyooda caabuqa coronavirus sidee ayaa loo dhaqi karaa midkiisa sidee ayaana loo aasi karaa
alxamdulillah qofka markuu geeriyooda muslimka ah afar buu xaq u yeeshaa in loo sameeyo isaga tabcan waa geeriyooda waajib ma saara afar baa lagu leeyahay dadkii ka dambeeya waajib mid ka mid ah waa in la dhaqa waa in la kanfa waa in lagu tukada waa in la aasa inta waajibka si guud hadba intee la kari karaa laga sameynaya waxa laga yaabaa intee diswaashan ay u baahan tahay inaad mid u kormarno marka koowaad aan ka bilowno dhaqitaanka u horeeya dhaqitaanku waa waajib haddaan dii wax diida jirin waa ama sharci ah ama xisi ah hadday dhacdo qofkii wax hor istaagaya in la dhaqa inuu yimaado oo xagga sharciga ah way diinta islaamku xaaladan in la dhaqa ay diido waxay yiraahdaan tusaale qof dumaraa dhimatay wax dumarana ma joogaan wax ragu qoyskeedii iyo ninkeediina ma joogaan ragga jaaniba wada jooga maxaa la sameynayaa qofku dumarkaanina ajnabiya inuu dhaqalamo ogola saddex ka la sameyn inti mara lagu dado oo gacantana waxa la gashado oo biyaha korka lagaga shubo baa gacan la marmarin mise iyadoo mara ku dadan baa biyaha korka lagaga dhaqi mise waa loo gabagabayn saddexdaba xurmada qayb baa qaba mise intaa midnaba la sameyn maaye sideedaa lagu aasi maadaama qof ajnabiya in la taabta aan la ogolayn ilaa waqtigii taabiciinta intaba aragtida kala duwani waa jirtay ha la dhaqo iyo dhaqitaanka waa dhacaya maadaama qofku ajnabi ay tahay raguna taaban karin marka maanic sharciya waa iman karaa maanic xisiya iman karo fuqahada iyo culimada hore uga hadleen daacuunadana waa dhici jireen iyo cudurada dilaagii oo hadda xusub maaha waxay ka hadleen qof gubtay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof xanuun u googo'ay oon laba taaban karin waxay ka hadleen qof muddo ka hore dhintay oo isagoo isku dhex yaacay oo isku dhex daatay oo yar qurmay la helay maxaa la sameynayaa waxay ka hadleen haddii looba baqaya qofkan dhaqaya taabashada looga baqayo maxaa la sameynayaa waxay u qaybiyeen saddex xaaladood qofkii haddii la dhaqi karo waa la dhaqayaa haddaan la taaban karin oo dowladda iyo maasha intay ka dadaalaan la buufiyo qolka iyo qalabka iyo wax walba la buufiyo biyaha tuubada lagu buusho siideyn karo korka lagaga rusheyn karana waa lagu rusheynayaa haddii taa la awoodi waayo ciid baa loogu gabagabaynayaa hadday taasi suuro geli weydo sidiisa lagu aasaya kama diwana qofka nool ee qabaysku waajibka ku yahay ee salaada laga rabo haduu qabaysan karo waa qabaysanaya haduu jirka wada dhaqi waay intuu dhaqi karo dhaqaya haduu kari waay uu gaba gabaysanaya faaqidu tahurayn haduu yahay salaadina la gaaray sidiisu ku tukanaya ciidba haduu waayo biyana waayo salaadina la joogo muxuu sameynaya asaxiixu wuu tukanaya qadarkii waajibku awood la-aan buu u dhacaya qabayskii haddaba haddii la dhaqi kari waayo meeshuu ka baxaya inta dambe la samayn karaa la samaynaya ti qabayska laga tago waxay imanaysa mas'alada waa loo qabeeyey ama loo qabayn waa wala dhaqi waay kafankii maxaa laga samaynaya kafanku haddii marya lagu duubo horta wax gaara oo waajib a ma jira kafanku aan ahayn qofka in la asturo adba waxay lagu asturi karo sida darteed maalinkii wuxuu dhar asturo markii shuhaadadii la waayey qaarkood caws baa lasoo guray oo intii dharku gaaray maana sida mus'ab ibn cumayr oo kaleetii caws baa lagu daday intii kale macnaheedu waxaa la waayeyba wax lagu dada hadday saasoo kaleeta dhacdo in la waayo muhimmaddu waxay tilmaantay qisadaasi meydku in la asturo oo la duubaa muhiim ah haddii dharkii cadaad ee saddex maraya loo helayo ama la samayn karaayo waa sunna waajib ma ah wax kastoo lagu duubo oo lagu dado kafan sharci uu noqonaya cawradiisa in la asturo unbaa muhima intaa waajibka waa in la sameeya ama dowladii ha samayso ama dadku ha sameeyaan hadba ciddii mas-uuliyadda u istaagi karta intaasina waa waxa kafankiisa ku aadan ama balastig ha lagu dado waxa wanaagsan waxa lagu dadayaayo wax cawradiisa asturaya inuu noqdo baa booskii buuxinaya oo gelaya masalada kafankana markay dhammaato salaadii baa imanaysa see lagu tukanaya baa imanaysa qofkii haddii lagu tukan karo jamaacada ugu badan baa fiican inay ku tukato waay dadka tukanayaay waxay ilaahay uga ergeynayaan ay u ducaynayaan qofkan ugu dembi dhaafo jannadiisii gey inta la badin karaa wanaagsan haddii dadkii aan laba badin karin ama duruuf caafimaad diido ama dowladii diido ama dadkuba yar yihiin intii suuragal ah baa ku tukanaysa hadda arrintaa suurageli weydo oo dadka loo diido waxaa bannaan marka la duugo kadib in qabrigiisa lagu tukado korkiisa nabi waxa salan gabadh masaajka xaaqi jirtay baa dhimatay habeennimo saxaabadu ma soo toosina way ku tukadeen way aaseen subaxiibu waayo gabadhii awe waxa la yihi xalay dhimatay maxay u sheegi weydeen inaan ku soo kicinaan diidnay baa la yidhi uu tegay qabrigaadi tusu yidhi qabrigaa la geeyey qabriga korkiisa u istaagay janaasadeedii buu ku tukaday
meydka in la guba diintu maxay ka qabtaa
alxamdulilah masalada aasku waa mas xaqa afraad ee qofku uu leeyahay ee ugu dambeeya sharcigu wuxuu faray dadka meydka in la aaso in la aasana waajib waxay ku tahay dadka nool meydku wuxuu leeyahay xurmadda sida markii uu noolaa uu lahaa buu leeyahay nabigana waxaa ka soo nacay salam inuu yidhi kasru cadmi lmayiti ka kasrihi xayan qofka nool laftiisa in la jebiyaay waxay la mid tahay isagoo nool naftiisa la jebiyo saa darteed qofku marka uu dhinto meydkiisu wuxuu xurmo iyo xaq iyo qadarin u mudan yahay sida markii uu noolaa bini aadamku ma aha sida aalad wax soo saaro marka laga dhammaysto la tuuro qashin lagu tuuro ama la gubo ma aha xataa kuwa gaalada ah anaga xusee maalintii uxud dagaalku waa la isku dagaalay waana la laayay sax laakiin bannaanka ugama tegin haadda iyo xayawaanku inay cunaan meel god ah wuu ku uruuriyey haddaba meydkii hadday timaado inuu farabato oo aaskii la aasi waayo farabadni xabaal wadareed baa loo samayn karaa hadba inta la awoodo uxud markii saxaabada badan la laayay toddobaatana dad badanna la dhaawacay awooduna ay yareed labalaba saddex buu qabri u geliyay nabi caleyhi salatu wasalaam madka meydka in god lagu guro oo la aaso hadba sidii suuragal ah weeye waajib in la gubo ma banaana hal xaalad baa gubitaan laga hadli karaa intaan qaacida fiqiga iyo sharciga garanayo hal xaalad gubitaan waa laga hadli karaa haddii meydkii bato oo laba aasi waayo kadibna meydkaasi inta uu qurmo isagoo qurmay ay cudurro ka faafaan laga baqo oo intii noolayd inuu wax soo gaadhsiiyo ay noqoto aaskiina cid aasta lama hayo daacunada qaarkood qarnigii sagaalaad dhexdiisa masar ka dhacay waxay sheegayaan maalintii مصر gudaheeda iyo qaahira kun qof ba dhimanaysa waxa ka sheekeyeen meed inta la qaaday dadkii si waday aaska u sii waday qabrigii waxa gaaray hal nin ninkeena isagoon aasi buudhintay isaga laftiisa markaas oo kale haday noqoto meedki waa qurmaya xayawaanad ba farfaraya cudurra ka faafayo ka dilaaya oo noqoto laba khiyaar kaliya timaado in la gubo si dadka nool ee cudurrada inay faafaan looga badbaadiyo iyo in la daayo xayawaanku cuno qurunkoodi meesha yaalo marka intaan garanay qaadada sharciigu waa banaaneysa in la gubi karo waa marxal kale la waayay kaliya ay ku soo urursatay dadka nool seeba looga badbaadiyaa cudurka inuu fido dadkana lama aasi karo dikala cagaf inta meel la geliyo la qodo baa lagu gadin karaa qof walbana amalkiisa akhra lagu xisaabtamaya billahi tawfiq
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed oo wareystay sheekh maxamuud maxamed shibili oo ka mid a culimmada soomaalida kana hadlay sida loo maamuusi karo meydka qofka marka uu u dhinto xanuunka coronavirus
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo zaare cabdi axmed
dhegeystiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha, maraakiibta, tareennada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshi jiray. Waxaa guud ahaanba hoosudhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka laysaga gudbi jiray, waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida. waxaa shaqo la-aan ay soo wajahday boqolaal milyan oo dad ah. Haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha intiisa badan toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa arrimaha ku salaysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo. barnaamijka waxaa marti ugu ah maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed cabdi gacma cadde oo isagu ah khabiir dhinaca maaraynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda. waxaa maxamed cabdi mar dhaweyto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada Washington D C. haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duleedka magaaladan Washington D C, gobolka Virginia ee degmada Woodbridge.
bal maxamed, ugu horreyntii kusoo dhawo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha, anigii dhegeystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirna.
yaare, waa mahadsan tahay. waa dhowax
waa tahay. bal ugu horreyntii waxaan dareensannahay in guud ahaan dunida waqtigan caqabad xoogan si siman ay u wajahayso wadamadii soo koreeyay, kuwii dhaqaalaha ku hormaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa, dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay. ma jiraan diyaaradihii iyo safaradii, ma jiraan suuqyada waaweynaa, dhaqaalaha ma jiraan. sidoo kaleeto goobihii la booqan jiray, dalxiiskii, isu socodkii dadkii, ganacsigii, wixii oo dhan waa wada istaagtay. xaalad khatara ayaa lagu sugan yahay. bal waxaad iga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida, gaar ahaan wadamadan horumaray?
Zahra, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. cudurkan corona 19 wuxuu saameynaa cid kasto, ama dunida saddexaada ahaato ama dunida koowaad. cid uu dhaafaya ma jirto. marka haddii aan kaaga hadlo dhimashan, hadda annaka aan joogno Maraykanka, waxaa lagu jiraa total shutdown. waddankii oo dhan uu kala xiran yahay, oo guryaha lagu xiran yahay, maqaayadihii way xiran yihiin, baararkii way xiran yihiin, unemploymentiga cirku isku shareeray, shaqooyinkii la cusbaayo la samayn jiro dowladdu abuuri jirta way istaageen. marka cid kasta ayuu saameynaa, ama dowlad ha ahaato, ama industry weyn ha ahaato, ama dukaan hoose ha ahaato. laakiin waa la kala darayahoo small businesska dadka loo yaqaano, meelaha waxa la yidhaahdo oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo, ama dadka daily wages ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah, ayuu wuxuu u saameynaa si xun. hadda unemploymentigu Maraykanka wuxuu maraa over 2 million, ama 2 million ka badan ayuu maraa,
oo
shaqala-aanta ay ku dhacday. Maraykanku marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda u geliyey in ka badan 2 trillion oo dollar ayaa loo qoondeeyey. marka way la dagaalamayaan laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto waa everywhere meel kasto ayuu saameynaa
waa tahay maxamed cabdi waxaad ka tirsanaan jirtay dowladda hoose ee d c wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dada xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo tareenada kaleetee banaanka ka imaado xataa gudaha wadanka d c oo keliya malaayiin dada u shaqo tagi jirtay wixii oo dhan hadda ma jiraan dowladda maraykanka sidee caqabadahan xoogan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay maadaama ay wadan hor u marayna ay ahayd
dowladdu kuleet way dadaalayaan oo kuleet waxyaalaha ugu horeeyo hadda maraykanku ay sameynayaan waxay horta in dadka confusionka laga ilaaliyo oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida uu saameyn karo because dadku waa panic way naxsan yihiin shaqo ma jirto dowladdii laftigeedana cashuuru ay heli jirta ma helayso marka saameyntu ama dowladda way saameynaysaa oo dakhligii dowladda ay heli jirta si ay adeegyada bulshada u fuliso ma helayso marka dhibaatadu aad iyo aad ay u farabadan tahay laakiin dowladda waxaa laga rabaa in ay confusionka ay iyadu yarayso wayna aadayna u dadaalayaan hadda eridan annaka aan joogno washington iyo virginia maryland madaxdu waa isla shaqaysaa way wada hadlaan si toosa maalinta saddex afar goor ay wada hadlaan marka dadka loo sheego aan laga nixin oo la yihaahdo confusionka laga ilaaliyo wariina ku jira la yihaahdo oo lala dagaalamo marka si oo fiicanay ula dagaalamayaan resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen marka dhaqaaluhuna kuleta dowladda hoosa u dhaca ama ha ahaato ama dowladda ama ahaato shaqsi ahaato ama business ahaato cidoosan saameyn ma jirto cudurkan
waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka minnesota gobollada soomaalidu ku badan tahaan siin doonaa fursada axmed siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco bal axmedow aragtidaada maxaad ugu soo biirinaysaa ama aada su-aal qabtaa
sar waa mahadsan tahay adigiyo aqoonyahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba runtii gobolkan minnesota waa gobolka ugu weyn soomaalidu ay degan tahay ganacsiga ugu badan ay soomaali leedahayna gobolkan minnesota ay ku yaalaan ganacsigooduna wuxuu ugu badan yahay noocyada small businesska ama ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin suuqaq oo dhowr ah oo gobolkan minnesota ku yaala oo dadku ganacsadaan rag iyo dumarba oo leh maqaayado tukaaman ay nooc wax walba lagu sameeyo marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ah ee small businessyada ah sida ay dowladda iyo stateguba ay ku dhawaaqeen waxaa la xiray meelaha publica ah si uuna cudurkan covid 19 uuna u faafin loona kontroolo marka moolashii o dhan marka la xiray dadkii ganacsatada ahna waxay ku dhex yaalaan moolashaasay ku dhex yaalaan marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan marka weli dowladduna mayna qorsheynin waxay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorsheynin lama dhibi yani hadda waxbaa laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay noloshiisii way ku taagan tahay ciriiri badan bay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray marka horti waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan kusoo food saartay waxay kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxootiya iska cusub ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirto caruurtii haysata marka waxbarashada markii online laga dhigay ama e-learning distance laga dhigay cid wax ka caawisa xitaa ma jirto marka runtii caqabada waa weyn baa jira
waaye waad mahadsan tahay haddaan bal si degdega ku weydiiyo waxaa jirta in soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee wadanka dib ugu diraan oo qoysas badan oo laga soo taga dabcan ay qurba joogta ku xiran yihiin sidee ayay tani sidoo kaleeta u dhaawacaysaa dhaqaalihii soomaaliya ama dadka qurba joogta ay u diraayeen
runtii hadda iminka moolasha aan kuu sheegay oo kale waxaa ku yaala businessyada badan aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka minnesota yacni xafiisyadii aan ku lahayna ee lacagaha laga diray oo dhan way xidhan yihiin oo moolashaasay ku yaalaan lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo bangiyadii way diideen maraykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas marka lacagaha waa la qaadi jiro dubay baa loo qaadi jiro diyaaraddaa la saari jiray marka diyaaradiina way istaageen marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan marka dadkii wax lacag ay diri karaan ma jirto Soomaaliya lacag marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii Soomaaliya ku yaal waayo iyaga laftigooda lacagaha waxa ka qabsan jireen ganacsatada Dubai alaabta ka soo qaadanaysa marka guud ahaan ba circulation ki lacagta weegay soo dhanba istaagto shutdown noqotay marka meel dhaqaaqaysa ma jirto
wayahay dhinaca gobolka Columbus oo haya intaanan aadin bal maxamed cabdi aan ku soo noqdo maxamed
saraha oo ku maqla haddii waxa way muxyaalihii la keenay jiro dhan ama transportation ki wax kasta ayaa istaagay marka ama hadda ninka hadlayay oo sheegay lacag aan la diri karin looma diri karo meel lacag hadda way xareeyeen industriyaasha laga soo qaaday jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolka Virginia aniga aan joogo marka Walmart tagto ama tagto oo dukaamada cuntada laga iibsado waxay kuleen waxa qaadan kartaa hal ama laba xabo supply-ga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayaan waqti ku imaanayaan ama uu soo dahayaan ama maba imaanayaan marka saameyntu aad ay u xoogban tahay haddana haduu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado waxyaalaha la yiraahdo GDP-ga waddanka hadda waxaa dhageysanayaa caaway Mareykanka inuu 40% wax soo saarka guud ee waddanka hoos u dhacay soo saarka guud ha GDP-ga waxa la yiraahdo marka haduu sii socdo inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah 2020 ama 2022 GDP-ga inuu saameeyo oo si xun u saameeyo waa laga yaabaa laakiin long run ama waqtiga dheer inuu san saameeyna laga yaabaa bikaas waxay isku dayayaan in cudurka la joojiyo as soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo inuu faafidiisa la yareeyo.
Waa tahay bal waxaan fiirinay aad baad u mahadsan tahay Axmed Siyaado kaga jira dhinaca gobolka Minnesota haatana bal Columbus oo haya ayaan eegaya waxa ku jira asna qadka dhinacaasi tawana soo dhow
waa dhawaad saaran walaalii waran
waa fiicana hore u gal barnaamijka dhankaaga talo tusaale su'aal waxaad qabtay
walaalaa waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto adinka VOA adigoo saare aha iyo raga kula shaqeynaya dhammaantiina waa in salaamay waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu annagu kuleto ummadda waxa u saameeyay ay ka midnahay dhibka uu ragga ay sheegahayaana waa sidoo kale anu waxaan kaga yara duwanahay waxaad moodaa inaan kaga fiira heelleerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn ee transportationka gobollada iskaga kala guuso oo keeni jiray hadda sidu aqoonyahanku sheegahay Walmartka alaabta keento wax walba way istaageen wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan oo shaqadii 40% baa aan shaqeynaysa markii ugu bataan waxay yeelahayeen alaabaha inay yaraadaan amniyiin waxa weeye alaabta Mareykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yiri waa alaabaha quti daruuriga ah oo cunnada la cunahay iyo waxyaalaha yararka ahaa sidaa darteed qof walbana wuxuu ka baqahayaa haddee gobolba gobol qof iskaga gudbahay waa dareemaysaa cabsideeda iyo rafaadkeeda dhibaato badan ayaa halka ka imaanayso oo ummadda hadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dadka maarka shaqooyinka ayada ku jiro shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay oo ummadda ayaga xataa kala ka shaqayn jirtay shaqada ma helayaan Walmartkaas hadda uu ninka qoyaanka soo qaato kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray sidaa darteed ummaddii maadaama wixii oo dhan la xiray warehouse-yada qaarkood ama bakhaarada qaarkood marka aad tagto wax ka furaya malahan haddii aad guraha gasho oo laba ruux saddex ruux isku imaadaan maan hor waxa dhacday taariikhaha dhacay oo aan arkay waxaa ka mid ahayd meel rar laga qaaday saddex ruux isku imaaday naagtii meesha joogtay oo micnaha ka shaqeynaysay qaybta shiibinka waay bacba micnaha waxaa naga xigtay muraayad raggii nin ka mid ah ayaa hindisay hindisoo markuu yiri albaabada la xigtay waana la kala cararay nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisii ayagiina inay naga furaan oo dambeyba diideen ma muddo nagu qaadatay muddo in micnaha waxaa marka waa argaga
cabsi xoogan
oo baalkiga cabsi xoogan maxaan ku dhahaa musquulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaalinta shidaalka ahaa iyo meelihii cunnada shaaha laga qaadan jiray ma jirto meel walba waxa lagu jiray meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waxaa lagu qoray micnaha gudub waraa waxaa lagu soo dirahaya gurigaada taa micnaha waxaa ku qabanaya kaamirada soo marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay annaga haddaan nahay dadka weliba waxaa ka shaqeeyo hadday dad kor ka imaaday oo caruurtooda u tagay oo reerkii bulshada dhexgalayaanahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay maanta oo kale mar baan waxaan soo maray magaalada yaa Philadelphia oo aad busy u ahaan jirtay u camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin حلك ساعة صبح إنما إلا طبعاً كساعة صبح إنما أنا المريكرين آخر ساعة صبح أنا المريكرين إيزي أنتي ما أنت ساعك الصبح مرك عمره هي عيد وقف متجوعين أنا يبغوا يدور تراك بعمرتي مرك بعلا بدن بينك سامسي ومدن هو سامسي إلى هنا أنا قد وقاعد يعلم. وين
أنت بدو ما تنت توانا واد ما تنت هاي وين هاي محمد عبدي بالوحة ذي جور أنت مرك ثلاثة أتسين كرتيد qof maskiin ah oo laga yaab inuu gararartay yahay oo dhaqaale badan u heysanin ama shaqadiisa hadda ay bilowtahay talada dhinaca dhaqaale ee siin karto qofkaasi haddana dibkan u dhacay maxay tahay
haddii taladu wadankan Mareykanka aan joogno siyaabo fara badan oo qoftu ay isku diyaari karto recession ama dhibaatadan wadan ka socota ayaa jirto waxna waa dadku inay marmar deyn qaataan laakiin waxa la rabaa macnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xawha sida ugu hooseyso aad u isticmaalka aad u isticmaasho waxba isbedelayo waqti baa imaanayo kulaytana waxa waaye dowladdu hadda lacaga fara badan ayay waxay gelisay unemployment iyo dadka vulnerable-ka oo waayeelka oo citizens-ka oo sii citizens-ka yiraahdo in la kaalmeeyo marka inaad information badan hesho yaad Mareykan joogto siyaabo fara badan oo kaalmo lagu heli karaa ayaa jirta marka inaad information badan raadiso ayaan ku
macluumaad inaad raadsato
macluumaad xoogan aad raadiso
sax sax si fiican waayahay dhageystahan jeclaan lahaa bal inaan dib ugu noqdo khadadka telefoonada si maaragtay codadkooda ayagana ay noo soo gaarsiiyaan bal dhageystahan xigan u baaqaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق واحمد سلام معنا عدد جوغو كيبتون سود أفريكا مركان هراء وقال موضوع عذر كان كورونا فايروس هراء دل كان جوغنا سود أفريكا قودة هندد كالاقيها لي وكون شامبو قل يشانقف داد كاود انتوا سقالقف داد كاكسو بوكسدان سقاشان يشانقف ودواي مركان حقا دقالها مركان وقعا دقالها أسايد آدي أدوت نوسامي Soomaalidu badanaa waxay ka shaqeysataa waa tagshoobiyaal iyo wholesaleryaal waa ganacsiyaal yaryar oo ayaga ay abuurteen sida badan kambaniyada alaabta ka soo qaadaan ayagana sii iibiyaan kambani alaab laga soo qaado ma jiro dhammaan kambaniyaashu waa la xiray si socodku waa la yareeyey wadooyinka lama mari karo cid waliba xaafadda ay markaas joogtay ku ekaa kartaa iyo hadba wholesalerka ku yaala xaafaddaas ay wax ka iibsan kartaa meel uguma bixi kartid danka sarifka markaan dhahno sarifka saameyn baahsanoon ugu yeesho dollarku markii uu coronavirusku bilaabanayay 1600 ku dollar lagu sarifay hadda 2100 sii mar u hayaa danka sarifka markaan dhahno meeraha kale inta meelaha madawga anaga haddan dadku inta badan danda kala ray joogan danda cadanka meelaha ay joogan danda madawga dadka madawga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsiga ugu dhowaa la booba waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoora ku nool ayaa waxay maanta soo xoogsadaan cunay jiray habeenkaas ku noolaa jira markii shaqadii xoogsiga loo waayay adigay kugu soo qamaamayn cawada marka adaa ugu dhowaa oo wax laga soo qaadan karaa marka saameyn ba aanan ugu yeeshay laakiin waa maqaadir Ilaahay mar waliba wixii Ilaahay ku keenana ku samirta waa alxamdulillaah laakiin sida aan filanayno weli ma ahano inta adiga san ka filanayno marka alxamdulillaah waa fiicanna
dhageystahaasi soo sheegay dhan walba oo noloshii ah ayaa COVID-19 ka uu ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay ka mid yihiin hadda koonfur afriku jooga meelaha dowladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa in xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guriyaha lagu celinayo leeyahay guriyaha jooga dawladuhuna ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaale siiyaan sidee baa marka taasi la firkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed
wallahi waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horumaray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsii karo waqti ilaa waqtigan uu dhammaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunka saddexaad dibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta leh ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada horumaray haddii arrintan ay dhacdo wadanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadigaana ka duwan yahay kan the real recession anaku aan horo u naqin wuxuu ahaa may disaster uu yimaado ama dagaal uu yimaado marka si loola dhaqmo oo loogu diyaar garoobo adeeg kartay laakiin midkan uu ka duwan yahay financial crisis dhacayo hatta policy dadka sameynaya ama siyaasadda dhaqaalaha lagu hagaajiyo dadka sameynaya iyaga laftooda diyaar uma aan hadda waxay ku tala galeen maaha marka it's total confusion ayaa jira hopefully waxaan rajaynaynaa inuu soo noqdo dheeraad
waatay waxaad soo hadal qaaday arrinta ku saleysan ee hoos u dhac dhaqaale xataa Mareykanka mar ayuu caan ku ahaa wax walba ay noqdeen hoos u dhac xoogan waxay soo wajaheen ganacsiga guryaha suuqyada ayaa xirmay waagaas marka kan kaas muxuu uga duwan yahay
wuu ka duwan yahay kan kaas because kale markii ay dhacayeen crisis ka oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis ka dhacayeen waxay ahayd prediction la sameeyay oo dadka dhaqaalaha ay ka sii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dowladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oo si ay uga hortagaan arrimahaas laakiin arrintanu waa ka duwan tahay cudurkan sidaan ognahay phase koowaad wuxuu ka bilowday China phase labaadna wuxuu saameeyey hadda wadamadan westiga u badan amana Europeanka iyo Mareykanka hadda prediction-ku waxaa lagu wadaa xataa phase saddexaad inuu jiraayo oo kan ugu weyn uu ahaanayo oo Afrika iyo wadamada adduunka saddexaad si xun u saameynayo ayay prediction-ka hadda ay sheegayaan marka it's really waa disaster wax arinta
ilaahay
hanaga
waad mahadsanta dhegeystaha kalaan bal waqtiga siinayna asna fursad aan siiyo
saaro aad baad u mahadsantaa inaad igu casuuntay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA martida wicitaanka dhegeystaha waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto hal su'aal ah oo ah maadaama wadamada saboolka qaarada Afrika iyo guud ahaan dunida ay caawin jireen wadamada hormaray ee hadda la tacaalayo coronavirus saameyn inta le'eg bay ku yeelan doontaa dhanka dhaqaalaha qaarada Afrika gaar ahaan wadamada saboolka ah ee la caawin jiray aad aad u mahadsantaa bay
waad dhegeystahaasi
waa isla saameynta aan ka hadlaynay wadamada Afrika ama wadamada adduunka saddexaad wuxuu saameynaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore u maray laakiin kolleyti iyakana waxaa laga rabaa dadaal markaan waxaan la socdaa dowladda Soomaalida inay sameeyeen waxyaalo fara badan iyo xakameyn badan si ay uga hortagaan welina cudurku waa yaryahay marka adduunyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo dhibaatadana waxay u badan tahay wadamada adduunyada saddexaad la yiraahdo oo anagu Afrikaanku ay ka mid yihiin marka waxaa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay aysan dayal dayal u qaadan ee u taxadaraan ee nadaafadda ku taxadaraan dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan hadda for example dowladda Soomaaliya diyaaradii way joojisay xuduudada way xirtay dhaqdhaqaaqa dadka way yareysay wacyigelintii waa la badiyey marka waxyaalaha la rabo waxyaalahaas kale waa in la qabto waana ku mahadinaa dowladda Soomaaliya shaqada ay qabataan
waa hagaag dhegeysto kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragtay su-aashiisa maaragtidiisa noola wadaago ugana faa'iidaysto fursadda soo dhowow
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Walishaq Cabdigurxan oo jooga dalka Norway cudurkan dilaaga oo covid 19 kasoo bilowday sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka Jaynaha haddana adduunyada inta badan ba ma dhamaanteed ku sii faafay horta walan Ilaahay ka qabto dadka naga Soomaaliyeed iyo dalka nagaba marxaladan lagu jira dhamaahan kuwa ay u babacdhigi karaan marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadka naga qurbaha jooga waxa weey dhaqaalihii adduunka dhan oo hoos oo u dhigay haddana especially annaga dadkana waxa ku tiirsanayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilasho oo adduunyada inteeda ka laga diro taas oo hadda adkaatay inta badan meelaha qaarna aan la diri karin marka muddo intee le'eg maadaama sanadka hore dabay akhriisii soo bilowday muddo intee le'eg ayuu sii socon karaa maxaa la saadaalinayaa Ilaahay ayaa garanaya assalaamu alaykum waraxmatullah
waxa la saadaalin karo muddada la saadaalin karo ayuu wali Sheekh Cabdigurxan ku weydiiyey
weli waa maadsan tahay wallaahi ma garanayo mana sheegi karo kolleyt inta la saanaan islaana uu sii socon karaa cudurkan laakiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo for example china shaqada ay ka qabatay cudurkan waa shaqo aad u fiican waaye, way dejiyeen, dhimashadii way yareeyeen, isbitaalo gooni ay u sameeyeen. Marka dadaalkaas oo kale loo baahan yahay meel kasta, ama Afrika joog ama Yurub joog, Chinese-ku waxyaalaha ay ka qabteen oo kale in laga bartay aan kolleyta aan rajeyn haddii ilaahay raabo. Laakiin aho inuu dheeraado ma rajeynayn.
Aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi, waad mahadsan tahay.
Guud ahaana barnaamijkii Wicitaanka Dhegeystaha waa naga intaa dhegeystayaasha ka qayb galay, iyo sidoo kale Maxamed Cabdi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha isla markaasina degan degmada Woodbridge ee gobolka Virginia, ayaan intaasi ku soo gabagabeynayaa barnaamijkan mid lamid intaan ku kulmi doonana nabadgelyo.
dalka Britain heebaha u naxariistay Cabdiqaadir Cali Boolay oo ka mid ahaa horseedkii ururkii gobonimadoonka ee Soomaaliya ee SYL. Cabdiqaadir Cali Boolay ayaa ahaa suxufi ka soo shaqeeyey dalka dhowr wargeys oo qaarkood soo jiray xilligii gobonimadoonka iyo kadib, markaasoo uu faafin jiray wararka ururka dhexdiisa. Sahal Cabdi Axmed ayaa taariikhda Cabdiqaadir Cali Boolay nooga diyaarisay warbixintan.
Allaha u naxariistay horraantii 1930-kii ayaa wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho. Marxum Cabdiqaadir Cali Boolay waxa uuna asagoo aad u da'yar ka mid noqday dhalinyaradii ka barbar shaqeynaysa ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee SYL, wuxuuna caan ku ahaa markaasi inuu caawiyo ururka kana tabiyo arrimaha wararka. Sida asagoo u warramayay warbaahinta dowladda Soomaaliya, uu sheegay goor si horreysay marxuumka geeriyooday.
1947 ayaan ku biiray SYSha markii xisbi Somali Youth League uu la baxay. Runtii waxaan ahayn dhalinyaradii oo had iyo jeerba nimankii mas-uuliyiinta ahaa ama siyaasiyiintii SYL garab siinayay wax kasab ha noqote, maadaama ilaalada oo meesha SYL headquarterkeeda iyo wax alla wixii la fulinayo oo warar ah yaan ku shaqa lahayn. Runtii SYL waa soo shaqeysay, waad ogtihiin 1943-dii markii ay sooseen, ka bacdi howlo badan ayay la kulmeen, dhibaatooyin badanna way la kulmeen. Waxaa ka mid waa dhibaatooyinkaasi saddex arrimood baa maanta laga soo qaataa yaan aniga ka xasuusanahay oon dadka i dhageysanayna u sheegaa saddex muhiim ah oo dhacdooyinkii dhacay ah 1946-dii.
Ambassador Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo ah safiirka dowladda Soomaaliya ee dalka Talyaaniga ayaa isna wuxuu ii sheegay in muddo dheer ay isu soo yaqaaneen eebaha u naxariistay marxuum Cabdiqaadir Cali Boolay, oo uu ku tilmaamay inuu ahaa nin halgamaa ah oo waddankana usoo shaqeeyey.
Marka hore aan iraahdo inaa ilaah weynaa raajicuun kulligeena sabar iyo iimaan Allah naga siiyo, gaar ahaan reerka uu ka baxay. Cabdiqaadir Cali Boolay haddii la safeeyo, waxaa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah, nin wadani ah. Wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaana halkaasi ku toosan tahay, ku abaaran tahay. Cabdiqaadir Cali Boolay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobonimadoonka SYL oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay uu ahaa, wuxuuna qaabilsanaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda. Marka dambena wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee Soomaalida markaas lahaayeen in the 50s.
Kasoo inuu ahaa nin qayb weyn ka soo qaatay ururkii gobonimadoonka Soomaaliyeed ee caanka ahaa, waxaa marxuum Cabdiqaadir Cali Boolay uu sidoo kale ta ahaa suxufi iyo qoraa ka tagay dhowr buug oo uu ka qoray halgankii loo soo galay in Soomaaliya xorriyadeeda ay hesho iyo caqabadihii ka hor yimid dadkii gobonimo u dirarka ahaa ee Soomaaliyeed waqtigaasi. Waxaa sidoo kale to marxuumka uu ka soo shaqeeyey dhanka warfaafinta asagoo dowladdii kacaanka iyo ka horba soo ahaa wariye. Waxaa war saxaafadeed afka dowladda Soomaaliya ku hadlay oo ka tacsiyey geerida ku timid marxuum Cabdiqaadir Cali Boolay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Aniga ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed, waxaan halkan tacsi uga dirayaa
nin runtii muhiim ahaa halgamaa ahaayoo ka tirsanaa s y l wasaaradda warfaafinta shaqooyin badan oo kala duwan kasoo qabtay, wariye ahaa soona kasoo shaqeeyey cabdiqaadir cali boolay oo ku dhintay dalka ingiriiska magaalada london ayaan halkan tacsi uga diraynaa. Waxaanu runtii leenahay ilaahay naxariistii jirno ha ka waraabiyo, ilaahay samiriya iiman ha ka siiyo qoyskiisii iyo heladiisii iyo qaraabadiisii iyo saaxiibadiis iyo wasaaradda warfaafinta runtii uu muddo dheer kasoo shaqaynayay iyo ummadda soomaaliyeed ee taqaanay.
Si kastoo ahaataba, Cabdulqaadir Cali Boolay wuxuu ifka uga tegay sida uu ii sheegay safiirka dalka Talyaaniga u jooga dowladda Soomaaliya oo ninay si weyn isu yaqaaneen ah ku dhowaad 16 caruur oo uu dhalay iyo wixii ay sii dhaleen.
Waxaa kula dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaajaa.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, waxaa jira eray ama oraah iyaga oo qalad ah si sibiq ah afka ku soo gala, dabadeed markii lagu celceliyo ayuu dadweynuhu sidaas qaladka ah u bartaa, sannado kadibna waxaa lala yaabaa qofkii inta farta ku fiiqa yidhaahda. bulshada inteeda badani inkastoo ay caankaa u taqaan, haddana eray hebel sida loo adeegsadaa waa qalad. Waa ay fafaaraha afyaqaanadu ay ku tilmaamaan qalad hirgalay ama qalad faafay. Soomaalida iyo waayadan aynu joogno markaynu si gaara ugu fiirsanana, badanaa qaladka hirgala waxaa wax laga saari karaa qaybaha kala kaanka ah ee qalabka warbaahinta casriga ah. Tusaale ahaan, soo qaada oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday. Marar badan waxaynu maqlaa wartamiyo oranaya wasiir hebel wuxuu shaaca ka qaaday qorshe ammaanka magaalada lagu adkaynayo, ama hay-adda heble ahi waxay shaaca ka qaaday dal hebel in si baahsan lagaga xadgudbo xuquuqda aadanaha, ama dowlad hebli waxay shaaca ka qaaday go'aamo lagu yareynayo faafidda xanuunka covid 19 ee hadda ay dunidu la tiicayso. Weerahaas iyo kuwo la mid ah ayaynu maalin walba warbaahinta soomaalida ka dhagaysanaa ama ka akhrinaa. meesha wax ka jiraana waa oraahda ah wuxuu shaaca ka qaaday oo qalad ah waase qalad hirgalay oo hadda si dadka looga saxaa ay adag tahay. yeelkeeda aan isku dayo inaan iftiimiyo halka uu qaladkaasi ku jiro. marka hore, asal ahaan shaac waa eray af Soomaaliga ka soo galay xagga afka carabta, dabadeedna ku milmay. qaar kale oo ay isku isir yihiin ayuu la mid yahay xeebaha waqooyi iyo kuwa waqooyi barina goor hore dhulkeenna uga soo tallaabay. wuxuu ka soo jeedaa erayga mushaac ama markuu fali yahay shaaca oo laga wada wax faafay oo inta qarsoonaantii ka baxay ay cid waliba ogaatay. aan sii caddeeyo oo tusaale kale ku sii muujiye, laba qof oo waday ah ama xigta ah ayaa midkood wuxuu ku kacaa fal aan wanaagsanayn oo ceeb ah ama si kaleba u sirgaxan, markaas bay ku heshiiyaan in aan warkaa la sheegin labadooda oo keliyana uu ku ekaado. hase ahaatee, kol dambe ayuu warkaasi baxaa, dabadeedna waa la is-eedaystaa. kii isagu falka xil kale ku kici jiray ayaa kolkaa midkii kale ku yidhaahda, hebelow, aniga iyo adiga oo keliyihii wixii aanu ogeyn la wada maqal oo meel kasta waa ku shaac, adiga unbaana shaaciyey. warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha dhallinyarada ka howlgashaa marka ay leeyihiin hebel wuxuu shaaca ka qaaday, waxay u jeedaan hebel wuxuu faafiyey ama baahiyey ama meel fagaara a ka sheeg. ha yeeshee, af ahaan waxaa hagaagsan mararkaas oo kale inuu yidhaahdo ama inay yidhaahdaan wasiir hebel wuxuu shaaca ka dhigay ama madaxweynuhu wuxuu daboolka ka qaaday. macnaheedu wuxuu yahay shaac wax lagama qaadee, waxbaa laga dhigaa. qofka hirgalay ama indheheena oo shana baryahan hirgalayaa af soomaaliga kuma yara. Maalin aan fogeyn ayaan dhegaystay iidheh lagu ammaanayo howlqabadka shirkad ka mid ah kuwa dayuuradaha ee soomaaliya iyo kenya ka dhex xoogsada. Qofkii iidhehda sheegayay oo ay muuqato inuu shirkaddaa ka shaqeeyo ayaa hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyey halku dhigayagu waa shaqo wacan iyo raalligelinta macmiishayada. Ereyga aan u dan leeyahay ee qaladku ku jiraa waa kan iidhehda ugu horeeya, kaasoo aan halku dhig ahayne halku dheg ah. Oo halku dhegow maxaa tahay? Waa hadal badan qaybtiisa ay murtidu ku jirto ee qofka dhagaysanaya ama akhriyaya maankiisa ku harta. Waa hal lagu dhegay oo dhumucda uu leeyahay darteed loo iloobi waayey. Sidoo kale maasada ayaa halku dheg yeelata, umase wada sinee gabaygii ama geeraarkii qira iyo quruud leh ayaa waxaa ka hara halku dheg isaga iyo qofkii tiriyeyba muddo dheer lagu xusuusto. Waa hal meelis amaba dhowr meelis oo gabay hebel ka mid ah, kuwaasoo inta si baahsan kor looga barto inta kale lagu baadi goobo. Aan haddaba tusaaleeyo halku dhegga sida gabayga weyn loogu raadsho. Ruux gabay xambaara ayaa lagu yidhaahdaa hebelow wax ma ka haysaa gabaygii diradiraha ahaa ee salaan carabay tirin jiray. Markaas buu ku jawaabaa, hadda salaan gabayo badan buu leeyahay, midka aad doonayso wax ma ka garanaysaa halku dheg ah. Kii rabay gabayga dhan in loo mariyo ayaa markaa intuu madaxa xoqxoqo wuxuu yidhaahdaa, haaho ma wada hayee, waa gabaygii ay ku jirtay, haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaaye, dhaqashiga mar bay kaa yihiin, dharigu xaaraan ee dhadhan ma laha, aadmigu wuxuu kugu dhaliilaaye nin dirbaaxa quuree dugsaday, dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide. Halku dhegaas ayaa gabay xambaarka wuxuu xusuusiyaa gabayga laga doonayaa inuu yahay kii mayn ku magacownaa salaana uu tiriyey jeer qoladii uu ka dhashay uu ku guwaabinayay qolo kale oo dhaqan xirood ay isku qoonsadeen. Gabayga oo idil ayuu gabay xambaarku kolkaa dabada u qabtaa. Kun iyo sagaal boqol iyo lixdii ama toddobadii, daraawiish oo dad iyo xoolaba hodan ka noqotay gelin gaale iyo xeebta iligeedna isku balaadhisay ayaa rag dhowr boqolihii waxay ku tashadeen inay sayidka iyo taliskiisaba afgembiyaan. Waxay ahaayeen hebel miiran muddo dheer rag ay waday ahaayeen oo marnaba aanu xumaan ka malaysanayn, laakiinse tashigoodu kuma ay guulaysane inta laga warhelay baa laga hortoogsaday. Siduu allaha u naxariistay oo jaamac cumar ciise qorayna waxaa laga dhigay wax la dilay, wax la dayriyey iyo wax duubkii darwiishnimo laga xayuubiyey. Markaas kadib ayuu sayidku arrintaa wuxuu ka mariyey dhowr gabay oo tiraanyo iyo filawaa miirana. Halku dhegyadii haddaba ay soomaalidu ka qabsatay waa baran yihiin, waxaase iga cudoon saddexdii meelis ee ku saabsanaa raggii uu isku halaynayay ee si walbana uu u dhaqaaleyn jiray iyaguse shirqoolka ba'an wax uga maleegay. Waa saddexdii meelis ee ahaa markaan sabi ahaa iyo haddoon suuro oda yeeshay saamaa ilaah iiga dhigay saaxiib ii colehe saaxiibkii aan yeeshaaba wa'sayma lagu reebi. Dugsi mara qabyaaladii waxay dumise mooyaane, isaguna waa meelis halku dheg noqday lagana qabsaday gabay dheer oo xarafka deelka ah ku socda. Waxaa tiriyey gabyaagii soomaaliyeed ee nacaybka qabyaaladda la godgalay dadaalka joogtada ahna midnimada ummadda ugu jiri jiray, siday maanta ku sugan tahay gabyaagii in badan uga digay. Waa la hab naxariistee cabdulaahi suldaan oo tima cadde lagu garan og yahay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waraano toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
idaacaddii fiidnimona intaasi ayay nooga eg tahay. Intaynu mar kale kulmi doonno waa Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo.